dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Antika. Mengawali pekan ini, saya ditemani oleh Bung Marno, akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Nanti juga kita akan berbagi cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari tanah air. Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa stok pangan nasional tetap aman meski dunia tengah menghadapi ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangan pers pada Senin 9 Maret 2026 di Jakarta. Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah telah lama berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional agar Indonesia tidak terdampak krisis pangan global. Upaya tersebut terutama difokuskan pada pemenuhan kebutuhan beras sebagai makanan pokok masyarakat.
Yang bertahun-tahun saya perjuangkan, swasembada pangan, dalam keadaan perang di mana-mana, dalam sembada beras, di mana beras adalah makanan pokok kita. Tapi kita juga sebentar lagi akan mencapai kemampuan kita memenuhi kebutuhan protein kita. Apapun terjadi, di mana bangsa-bangsa lain banyak akan mengalami kesulitan, minimal kita aman. Masalah pangan.
Sementara itu, data Kementerian Pertanian mencatat bahwa hingga 6 Maret 2026, Indonesia memiliki cadangan beras mencapai 27,99 juta ton. Jumlah tersebut berada di luar produksi pertanian bulanan yang rata-rata mencapai sekitar 5,7 juta ton. Selain memperkuat ketahanan pangan, pemerintah juga terus mendorong kemandirian energi nasional. Presiden menyebut pengembangan energi berbasis tanaman seperti kelapa sawit, singkong, jagung, dan tebu menjadi salah satu strategi utama. Berita selanjutnya. Indonesia kembali menyerukan semua pihak untuk menahan diri menyusul serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Di sisi lain, Indonesia juga meminta Iran menghentikan serangan yang menargetkan negara-negara tetangga di kawasan. Serangan Iran tersebut menyasar sejumlah negara di kawasan, antara lain Persatuan Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait, dan Yordania. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Wewengkang di Jakarta, Senin 9 Maret 2026 mengatakan, pemerintah Indonesia menegaskan kembali kewajiban semua pihak untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional. Selain itu, Indonesia juga mendorong seluruh pihak untuk menahan diri secara maksimal, meredakan ketegangan serta kembali ke meja perundingan melalui jalur dialog dan diplomasi.
Indonesia menegaskan kembali kewajiban semua pihak untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya mengenai larangan penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara. Indonesia mendorong para pihak untuk menahan diri secara maksimal, meredakan ketegangan, serta kembali ke meja perundingan melalui dialog dan diplomasi.
Yvonne juga mengatakan Indonesia terus memantau secara seksama dampak konflik terhadap warga negara Indonesia yang berada di kawasan dan telah menyiapkan langkah kontingensi apabila kondisi mengharuskan dilakukannya repatriasi dari berbagai negara. Sebelumnya pada 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, yang dilaporkan menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Iran kemudian melancarkan serangan balasan ke wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah negara teluk. Berita terakhir. Program Sekolah Garuda yang diluncurkan pemerintah Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing di tingkat global. Dalam siaran Voitalk berbahasa Inggris di Voice of Indonesia pada Selasa 10 Maret 2026, Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Ivan Iskandar, menyoroti konsep kurikulum yang digunakan dalam Sekolah Garuda. Ia menjelaskan bahwa sekolah tersebut menggabungkan kurikulum nasional dengan kurikulum internasional guna membentuk siswa yang memiliki kompetensi global.
The curriculum for Garuda actually, for Garuda schools,
kurikulum di Sekolah Garuda menerapkan kurikulum nasional sekaligus kurikulum internasional yang dikenal sebagai International Baccalaureate. Kurikulum ini merupakan kerangka pendidikan yang berfokus pada pengembangan keunggulan intelektual, sosial, emosional, dan profesional.
Which focusing on developing intellectual, social, emotional, and professional excellence.
Selain membahas kurikulum, keduanya juga menilai program Sekolah Garuda sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Program ini dinilai berpotensi memperkuat daya saing generasi muda Indonesia di tingkat global. Praktisi pendidikan Ice Khodijah menilai inisiatif tersebut merupakan langkah besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional.
The initiative is good.
Inisiatif ini bagus. Saya pikir ini merupakan salah satu program besar Presiden untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia kita.
To speed up the quality of our human resources.
Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi membuka seleksi perdana penerimaan peserta didik baru program Sekolah Menengah Atas SMA Unggul Garuda untuk tahun ajaran 2026-2027. Pemerintah menargetkan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru akan dibina dan dibangun hingga tahun 2029. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Pertalite Stabil di Tengah Lonjakan Harga Minyak Dunia. Dibacakan oleh Agus Santika. Akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah, harga minyak dunia pun melonjak, mencapai sekitar $118 Amerika Serikat per barrel. Harga ini terkoreksi mendekati $100 per barrel pada Senin 9 Maret, menyusul kabar bahwa negara-negara G7 tengah membahas pelepasan cadangan minyak secara terkoordinasi. Namun harga ini masih tinggi dan selama konflik masih belum berakhir, perkembangan harga minyak dunia pun tetap meresahkan. Sementara itu, pemerintah Indonesia memastikan harga bahan bakar minyak bersubsidi di dalam negeri, terutama Pertalite, tetap stabil. Kebijakan ini berlaku setidaknya sampai Ramadan dan Idul Fitri. Pasokan pun dijamin aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Bagi pemerintah, menahan harga Pertalite bukan sekadar angka. Di Indonesia, bahan bakar bersubsidi ini memengaruhi hampir semua kegiatan sehari-hari, dari transportasi hingga distribusi barang. Saat harga BBM naik, biaya hidup bisa ikut meningkat. Dengan harga Pertalite tetap, pemerintah berusaha menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Namun, langkah ini bukan tanpa tantangan. Mempertahankan harga BBM berarti pemerintah harus menambah subsidi energi melalui APBN. Mengingat Indonesia masih mengimpor sebagian besar minyaknya, setiap lonjakan harga dunia langsung menambah beban negara. Tantangan sesungguhnya adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan fiskal. Menahan harga BBM penting untuk jangka pendek. Namun, strategi jangka panjang tetap dibutuhkan, termasuk efisiensi energi, diversifikasi sumber energi, dan mengurangi ketergantungan pada minyak impor. Dengan langkah yang tepat, Indonesia akan bisa menjaga stabilitas harga, melindungi masyarakat, dan tetap membangun ketahanan ekonomi nasional. Sekian komentar.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
Ya, pendengar di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, kehadiran bulan suci Ramadan 1447 Hijriah semakin menambah kekhusyukan ya dalam melaksanakan ibadah, dan ini juga berimbas ke berbagai aspek kehidupan sampai ke para musisi yang menghasilkan karya-karya khusus ya dalam menyemarakkan bulan suci Ramadan, dan satu lagi talenta musik religi tanah air merilis karyanya adalah Laksmana Nasyid Indonesia yang meluncurkan single perdana mereka bertajuk Sujud di Pintu Langit. Lagu ini bukan sekadar lantunan biasa. Sang pendiri Ari JB yang juga sebagai pencipta lagu menuturkan bahwa karya ini lahir dari semangat syiar melalui syair. Menariknya, meski membawa pesan spiritual tentang kepasrahan seorang hamba kepada sang pencipta, aransemen yang dihadirkan justru terasa bertenaga dengan sentuhan rock religi. Kemudian kalau menonton visual videonya, ya video klipnya pun begitu memikat, mengambil inspirasi dari suasana suci di kota Mekah dan Madinah. Ini dia lagu pembuka Laksmana Nasyid Indonesia, Sujud di Pintu Langit.
Debu waktu menurut tutup mata hati. Berjalan jauh aku kehilangan diri. Di antara bising dunia yang tak pernah usai, langkahku rapuh, jiwaku kini terurai. Lalu tiba hembusan angin yang berbeda, membawa aroma syurga di antara doa. Bulan yang dijanjikan kini telah mengaku, membawa cahaya bagi hati yang sedang terpuruk. Membasuh luka di balik dadaku. Tuhan, aku datang dengan sisa nafasku. Ramadan, izinkan aku pulang ke peluk kasihmu yang tak pernah lekat. Atas sajadah ini aku bersimpuh, menangisi dosa yang membuatku rapuh. Ramadan jadilah lentera di dada. Sebelum habis jata usiaku di dunia, malam seribu bulan, rahasia di balik sunyi, menutup pintu langit yang terbuka tinggi. Tak ingin ku lepas, tak ingin ku kecewakan, sebab esok belum tentu ku lihat lagi fajar kemenangan. Izinkan aku pulang ke peluk kasihmu yang tak pernah lekang. Di atas sajadah ini aku bersimpuh, menanti ridomu hingga di waktu teduh. Ampuni aku, terimalah aku. Ramadan, jangan berlalu dulu. Ramadan, jangan berlalu dulu.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Inilah kata bijak hari ini. Jangan sampai kita terlena, kata mutiara, untuk memenuhi kekayaan duniawi yang sifatnya hanya sementara saja, hingga kita lupa akan tugas kita yang sesungguhnya di dunia ini, yaitu mengumpulkan perbekalan untuk menuju kampung akhirat yang kekal. Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani dikenal sebagai salah satu cendekiawan muslim paling berpengaruh dari Nusantara pada abad ke-19. Sejak kecil, ia belajar ilmu agama dari ayahnya dan sejumlah ulama di Banten dan Jawa Barat sebelum berangkat ke Mekah untuk memperdalam studi keislaman. Setelah berguru kepada para ulama besar di Hijaz, ia menetap di Mekah dan mengajar di Masjidil Haram hingga akhir hayatnya. Di Haramain, ia memperoleh sejumlah julukan kehormatan, antara lain Said Ulama Al-Hijaz atau Pemimpin Ulama Hijaz. Ia juga dikenal sebagai Imam Nawawi Al-Sani atau Imam Nawawi Kedua, merujuk pada kedalaman ilmunya yang disejajarkan dengan Imam Nawawi dari Damaskus. Syekh Nawawi dikenal sebagai ahli fikih mazhab Syafi'i, ahli tafsir, tauhid, dan tasawuf. Ia menulis puluhan kitab berbahasa Arab yang beredar luas di dunia. Ia wafat di Mekah pada 1897 dan meninggalkan warisan intelektual yang hingga kini menjadi rujukan utama di pesantren-pesantren Indonesia dan internasional. Dua muridnya mendirikan organisasi Islam terbesar, seperti Kiai Haji Hasyim As'ari, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Ya, pendengar, Ramadan selalu menjadi momen yang dinanti dengan sukacita ya oleh masyarakat muslim di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Di tengah gema doa dan harapan, kabar menyejukkan datang dari aksi kemanusiaan Hulun Peduli Indonesia. Meski jauh dari tanah air, semangat berbagi masyarakat Indonesia menembus batas hingga ke Gaza Utara, Palestina. Melalui inisiatif Dapur Berkah, Hulun Peduli hadir membawa senyum bagi saudara-saudaranya di pengungsian Al-Tufah. Ya, bayangkan saja ya, di tengah kesulitan yang belum berujung, sajian lezat khas Palestina disiapkan setiap hari. Ya, tidak hanya 5.000 paket iftar atau untuk berbuka puasa yang dibagikan hingga Idul Fitri nanti, tapi juga bantuan berupa air bersih, mushaf Al-Quran, hingga santunan untuk anak yatim ya dan juga fakir miskin. Founder Hulun Peduli, Fajar Yusuf Dirgantara, bercerita betapa kedermawanan ini lahir dari tangan-tangan baik ya, bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari negara-negara tetangga Indonesia seperti Singapura, Malaysia, hingga komunitas muslim di Jerman dan Belanda. Inilah bukti nyata bahwa kemanusiaan tidak punya sekat ya, pendengar. Nah, mari kita terus kirimkan doa dan juga dukungan terbaik untuk kedamaian di Gaza, Palestina. Tetaplah bersama Voice of Indonesia.
Maha besar di kala bintang.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, bagaimana suasana Ramadan yang dirasakan diaspora Indonesia di negara non-Muslim? Seperti di Rusia, kami hadirkan dalam feature Ramadan berikut ini.
Pendengar, pada Ramadan di mancanegara kali ini, Voice of Indonesia RRI akan berbagi kisah Ramadan dari negeri empat musim Rusia. Negara yang dikenal dengan hamparan salju dan musim dinginnya yang panjang ini ternyata juga memiliki populasi muslim yang besar. Tersebar di berbagai wilayah dari Moskow hingga Republik Tatarstan, Dagestan, dan Ceknya. Di negeri inilah Ami Maulana, diaspora Indonesia yang telah menetap selama 8 tahun menjalani ibadah Ramadan. Selain bekerja di bidang media dan aktif dalam diplomasi budaya Indonesia-Rusia, Ami juga merasakan langsung bagaimana suasana bulan suci hadir di tengah masyarakat muslim multietnis Rusia. Menurut Ami Maulana, Ramadan di Moskow dan kota-kota lain di Rusia memiliki suasana yang sangat spesial.
Suasana Ramadan di kota Moskow dan juga kota-kota lainnya di Rusia tentunya sangat spesial. Karena di Rusia, Islam adalah agama kedua terbesar setelah Kristen Ortodoks. Ada kurang lebih 25% sampai 30% penduduk Rusia ini adalah Muslim. Mereka berasal dari kurang lebih 40 kelompok etnis Muslim yang ada di Rusia. Contohnya kalau teman-teman tahu, itu ada namanya suku Tatar, ada orang Dagestan, ada suku Chechnya, ada suku Bashkir. Ada 40 kelompok etnis Muslim yang ada di Rusia yang tinggal di seluruh wilayah Rusia. Nah, sehingga ketika bulan Ramadan tentunya spesial buat kami, tidak hanya WNI tetapi juga umat Islam dari etnis-etnis Muslim tersebut menyambut bulan Ramadan ini. Suasananya sangat meriah. Biasanya, walaupun tidak sama seperti Indonesia, kemeriahan itu tampak ketika acara buka puasa bersama, di mana setiap masjid-masjid di Rusia biasanya menyelenggarakan acara buka puasa bersama, di mana kami semua berkumpul dari seluruh belahan negara, dari mahasiswa asing, dari warga negara dari negara-negara Muslim lainnya, juga membaur juga dengan kelompok-kelompok etnis Muslim yang ada di Rusia.
Ami Maulana juga menuturkan bahwa kebersamaan lintas bangsa itu semakin terasa melalui tradisi khas yang hanya hadir selama bulan Ramadan di Moskow. Tradisi ini menjadi ruang pertemuan berbagai budaya Muslim dari beragam negara dan etnis yang ada di Rusia. Suasananya bukan sekedar berbuka puasa bersama, tetapi juga perayaan identitas dan persaudaraan yang menyatukan umat dalam keberagaman.
Selain tradisi buka puasa bersama yang diselenggarakan di masjid-masjid yang ada di Rusia, di Moskow ada beberapa event, terutama yang sangat menarik, ada namanya tradisi tenda Ramadan. Tenda Ramadan ini hanya ada di bulan Ramadan, pada saat bulan puasa. Nah, apa sih tenda Ramadan itu? Tenda Ramadan itu adalah acara sama ya, konsepnya buka puasa bersama, tapi tematik sifatnya. Jadi 30 hari ada buka puasa tematik hari ini, misalnya tematik malam Uzbekistan. Jadi suasananya, makanannya, dan sebagainya itu semuanya nuansanya Uzbekistan. Biasanya kegiatan tenda Ramadan ini dilakukan di sebuah tenda, dibuat tenda di depan masjid. Kalau di Moskow itu ada namanya Masjid Memoralnaya ya, yang mana setiap tahunnya menyelenggarakan tenda Ramadan. Nah, setiap hari selama 30 hari itu temanya beda-beda gitu. Nah, ini mereka bekerja sama dengan The Board of Russian Muslim, Spiritual Muslim of Russian Federation, dengan kedutaan-kedutaan negara-negara Muslim, termasuk juga dengan kedutaan KBRI ya, dengan kedutaan Indonesia di Moskow. Nah, itu kegiatan cukup unik tradisinya. Jadi, masyarakat Muslim bisa menyaksikan tradisi-tradisi dari berbagai negara-negara Muslim, dari berbagai etnis Muslim yang ada di Rusia dan seluruh dunia yang berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut.
Jika di Indonesia bulan Ramadan identik dengan kolak, gorengan atau es buah yang selalu hadir di meja berbuka, maka di Rusia suasananya terasa berbeda. Di negeri beriklim dingin itu, hidangan khas Asia Tengah justru menjadi menu utama saat azan maghrib berkumandang. Aroma rempah dan daging hangat menggantikan manisnya takjil yang biasa kita temui di tanah air. Tak hanya soal rasa, sajian pembuka ini juga menjadi simbol pertemuan budaya yang memperkaya pengalaman Ramadan para perantau Indonesia. Ami Maulana pun menceritakan bagaimana hidangan-hidangan khas tersebut selalu hadir dalam kebersamaan mahasiswa dan warga negara Indonesia di Rusia.
Nah, sama-sama kita ketahui bahwa Rusia sama seperti negara-negara Eropa lainnya ada 4 musim. Nah, tentunya puasa di setiap musim pasti berbeda durasi waktunya. Saya pernah ngalami musim panas sampai 20-22 jam berpuasa. Dan spesialnya pada tahun ini agak spesial sekali karena kita bulan puasanya ada di musim dingin. Karena saat ini di Rusia mulai dari Desember, Januari, Februari hingga Maret ini masuk di penghujung musim dingin. Sehingga siangnya sangat singkat dibanding dengan malamnya. Nah, oleh karena itu pada bulan puasa tahun ini kita akan melaksanakan puasa kurang lebih antara 11 sampai 12 jam saja. Jadi sekitar pukul 5 sore gitu ya, kita sudah mendekati buka puasa. Dan pukul 6 itu kita sudah pukul 5 sampai pukul 6 itu kita sudah baru mengakhiri sahur. Kemudian sholat subuh. Mungkin sama seperti ini. Tidak seperti sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya kita menjalankan puasa agak lebih panjang. Nah, kali ini kita menjalankannya kurang lebih hampir sama ya kayak di Indonesia. Nah, itu durasinya.
Berpuasa di Rusia juga berarti beradaptasi dengan 4 musim. Ami Maulana mengaku pernah merasakan puasa hingga lebih dari 20 jam saat musim panas dan tahun ini situasinya berbeda.
Nah, sama-sama kita ketahui bahwa Rusia sama seperti negara-negara Eropa lainnya ada 4 musim. Nah, tentunya puasa di setiap musim pasti berbeda durasi waktunya. Saya pernah ngalami musim panas sampai 20-22 jam berpuasa. Dan spesialnya pada tahun ini agak spesial sekali karena kita bulan puasanya ada di musim dingin. Karena saat ini di Rusia mulai dari Desember, Januari, Februari hingga Maret ini masuk di penghujung musim dingin. Sehingga siangnya sangat singkat dibanding dengan malamnya. Nah, oleh karena itu pada bulan puasa tahun ini kita akan melaksanakan puasa kurang lebih antara 11 sampai 12 jam saja. Jadi sekitar pukul 5 sore gitu ya, kita sudah mendekati buka puasa. Dan pukul 6 itu kita sudah pukul 5 sampai pukul 6 itu kita sudah baru mengakhiri sahur. Kemudian sholat subuh. Mungkin sama seperti ini. Tidak seperti sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya kita menjalankan puasa agak lebih panjang. Nah, kali ini kita menjalankannya kurang lebih hampir sama ya kayak di Indonesia. Nah, itu durasinya.
Di tengah suhu dingin dan salju yang masih menyelimuti jalan-jalanan Moskow, Ami Maulana berharap Ramadan tetap membawa kehangatan iman dan perbaikan diri.
Secara pribadi saya berharap bahwa Ramadan kali ini berjalan dengan baik, dapat menjalankan ibadah puasa sampai selesai, sukses. Dan Ramadan kali ini dapat membentuk pribadi Muslim buat saya untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang, terus istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun berada. Dan saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam, baik itu di Indonesia maupun di Rusia. Mudah-mudahan ibadah puasa kita pada tahun ini berjalan dengan baik dan sukses dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Demikian pendengar Ramadan di mancanegara kali ini, hangatnya iman di tengah musim dingin Rusia bersama Ami Maulana. Sampai jumpa di Ramadan di mancanegara berikutnya.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kita beralih dulu ya ke informasi cuaca, pendengar. Membuka pekan kedua Maret 2026 ini, alam tampaknya sedang ingin bercerita melalui rintik hujan yang lebih akrab lagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru saja merilis prospek cuaca sepekan ke depan hingga 12 Maret mendatang. Ada kabar yang perlu digarisbawahi, yakni potensi hujan lebat hingga sangat lebat sedang mengintai banyak wilayah di Indonesia. Mulai dari ujung barat di Bangka Belitung hingga kawasan timur di Papua Selatan. Nah, mengapa hal ini terjadi? Ternyata menurut BMKG ada, boleh dikatakan dalam tanda petik, tamu tak diundang berupa 3 bibit siklon tropis yang aktif ya di sekitar Samudra Indonesia. Ditambah lagi dengan menguatnya monsun Asia. Fenomena ini membuat awan-awan hujan betah ya berlama-lama di atas langit Nusantara. Wilayah seperti Jakarta, Jawa Barat hingga Nusa Tenggara kini sedang dalam status siaga. Tidak hanya hujan, angin kencang pun diprediksi akan turut menyapa. Nah, bagi Anda yang berencana beraktivitas di luar ruangan selama berada di Indonesia atau Anda yang merencanakan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat dan melakukan perjalanan, ya jangan lupa sedia payung. Kemudian juga termasuk Anda yang sudah mulai mudik ya ke kampung halaman, juga tetap waspada terhadap potensi banjir maupun genangan di sepanjang perjalanan ataupun di ruas-ruas jalan yang Anda lewati hingga ke kampung halaman. Ya, semoga selamat sampai tujuan ya. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Baik pendengar, berikut ini kami hadirkan podcast tentang Atsiri, Wanginya Mimpi dan Diplomasi Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, dulu waktu kita sekolah kita tuh sering banget dengar kalau salah satu produk andalannya Indonesia itu adalah minyak atsiri. Dan itu disebut juga sebagai salah satu komoditi yang paling mahal. Nah tapi minyak atsiri itu apa sih? Karena masih banyak yang suka salah nih ngirain ada tanaman yang namanya itu atsiri. Hari ini kita bakal ngobrolin itu dan juga seperti apa sih dia ini fungsinya di kehidupan kita. Dan ternyata bisa jadi ini juga loh, jadi salah satu tujuan untuk berwisata di tempat yang kita lagi syuting sekarang ini. Nah sudah bersama kami ada Mbak Arleta dari Rumah Atsiri Indonesia. Halo Mbak Arleta. Nah sama nih ya kayak pertanyaan aku tadi Mbak, minyak atsiri itu apa?
Oke.
Banyak yang suka salah soalnya.
Betul. Fun fact sedikit, even atsiri ketika kita buka dengan nama Rumah Atsiri, itu internal tim aja tidak banyak yang tahu kalau atsiri adalah satu kata di dalam KBBI. Yang artinya memang essential oil gitu.
Yes.
Jadi ya di level itu kita mendedikasikan diri kita untuk ini kayaknya harus edukasi dulu pilarnya. Gitu. Kalau di kita gitu. Kalau pertanyaan tadi minyak atsiri itu apa? Minyak atsiri sebenarnya adalah sari dari tanaman. Ada tanaman-tanaman yang kalau golongannya namanya tanaman atsiri. Itu adalah tanaman yang mempunyai aroma.
Oke.
Jadi minyak atsiri adalah kandungan di dalam tanaman yang akan keluar ketika disakiti. Tanamannya disakiti, entah itu disayat, ada tergantung beda-beda tanaman, beda-beda treatment. Ada yang disayat, ada yang dipatahin, ada yang diremes, ada yang dikulitin. Pokoknya ketika dia tersakiti, dia akan mengeluarkan coping mechanismnya dialah sebagai tanaman gitu, keluarlah aroma itu.
Dan itulah yang kalau bahasa gampangnya itu adalah essential oil, produk
betul,
aslinya ya.
Betul.
Nah, tapi ngomong tentang essential oil, minyak atsiri ini, benar gak sih Mbak kalau dia itu adalah komoditi yang memang mahal?
Betul, mahalnya beneran mahal karena beneficial. Jadi dia menjadi mahal karena butuh raw material yang sangat banyak. Misal untuk mendapatkan 10 mili rose oil misalnya, itu dibutuhkan kelopak rose sebanyak 50 kilogram. Kebayang ya, kelopak itu kan sangat ringan, sekian gram, betul. Itu butuhnya sekian puluh kilogram gitu. Nah, in details, banyak sekali beda-beda untuk mendapat 10 mili oil ABC itu beda-beda. Tergantung
kebutuhannya ya, makanya itu dia menjadi sangat mahal.
Betul.
Nah sebenarnya juga kalau tadi mungkin secara proses, secara tanamannya kita udah keliling-keliling di sini udah nanti bisa diinsert. Nah tapi aku yang pengen tanya ini sebenarnya essential oil ini atau minyak atsiri ini munculnya tuh dia di mana aja?
Muncul
di produk apa aja gitu kan? Kalau kita tahu ya produk essential oil atau dia pewangi gitu. Okay. Tapi sebenarnya ada nggak sih di produk turunan yang lain gitu?
Oke. Okay. Kalau bicara itu bisa muncul di mana aja, kalau di aromatik produk, seluruh aromatik produk kita itu ada dua kelompok. Ada yang base-nya pure oil, ada yang base-nya fragrance. Fragrance adalah yang sudah dimodifikasi secara kimiawi. Tapi untuk semua body care yang atsiri punya, itu semua base-nya pure oil. Gitu. Jadi turunan minyak atsiri ini tidak hanya menjadi oil, tapi dia ada yang sudah di dalam sabun, sudah di dalam shampoo, sudah di dalam body lotion dan lain-lain dan lain-lain.
Dan itu tentunya banyak khasiatnya ya.
Betul.
Yang di sini juga dikasih tahu nih ya.
Betul.
Di Rumah Atsiri Indonesia ini banyak dikasih tahu juga. Nah, ngomongin tentang tanamannya mungkin ya, kalau tadi kan proses dan lain-lain udah. Tanamannya sendiri kalau yang asli dari Indonesia itu tuh yang apa aja sih, Mbak?
Oke. Okay. Salah satunya yang terutama di lahan ini ya, yang terkenal adalah citronella. Citronella itu sereh wangi. Jadi even pabrik atsiri kan dulunya aslinya pabrik. Nama pabriknya dari kerjasama Indonesia dan Bulgaria ini adalah pabrik citronella. Kenapa? Karena di sini, di lahan ini yang paling ideal pertumbuhannya bisa menghasilkan aroma atsiri atau menghasilkan minyak atsiri yang baik itu adalah citronella. Selahan area Tawangmangu itu citronellanya baik sekali. Kalau yang terkenal lain di dunia sebenarnya kita punya patchouli. Ada yang pernah tahu patchouli? Nilam.
Nilam.
Nilam itu adalah salah satu minyak atsiri yang dipakai di seluruh parfum manapun di dunia. Karena nilam itu fungsinya fiksatif. Jadi mungkin kalau di masakan, dia seperti gulanya yang ketika ditambahkan gula, rasa lain sudah lock. Tidak bisa bergeser. Nah nilam itu fungsinya itu. Dulu nilam yang terkenal di seluruh dunia dipakai untuk semua parfum itu nilam India. Tapi di tahun 1941, kita punya parfum 1941 untuk merayakan sejarah tersebut. Pertama kali nilam Indonesia ekspor dan kualitasnya dikenal dunia, sehingga sebenarnya nilam Indonesia itu dipakai seluruh parfum di dunia sebagai kualitas terbaik. Okay. Gitu. Nilam itu Aceh, quality terbaik kalau di Indonesia.
Dan kalau dari ini, dari datanya rumah Aceh atau mungkin dari pengetahuan di sini ya, ada nggak sih tanaman yang mungkin sebenarnya tuh dia asalnya dari luar, tapi ternyata ditanam di sini tuh jadi cocok, malah hasilnya jadi lebih bagus, ada nggak?
Kalau lebih bagus, pada akhirnya semua tanah akan punya apa ya, kualitasnya beda-beda ya, kualitasnya masing-masing. Jadi kalau bicara bagus, misal let's say kita bicara rose gitu ya, mawar. Bulgarian rose lebih besar, tapi mawar lokal, Bulgarian rose lebih wangi, tapi mawar lokal sini lebih besar gitu. Tergantung, kita mau bicara sisi apanya yang lebih baik. Jadi, gitu.
Ini ya, objektif ya, subjektif
betul.
Semuanya.
Betul. Ya kayak kopi lah.
Ya. Dimana dia tanam punya ininya sendiri ya, karakternya sendiri. Nah kalau sekarang tadi kan kita udah ngomongin minyak acerinya, sekarang kita nih mau ke rumah aceri Indonesianya.
Okay.
Karena sekarang lagi naik yang namanya wellness tourism.
Yes.
Dan di sini adalah salah satu spotnya wajib untuk kalian kunjungi. Nah sebenarnya tuh apa yang ditawarkan oleh rumah aceri Indonesia?
Oke, boleh mundur sedikit ke sejarah? Aku cerita sedikit boleh?
Oke.
Oke. Pertama, kami pun menjalankan rumah aceri itu karena menemukan lahan ini dulu. Lahan ini yang tadi sempat saya sebut ada pabrik citronella yang setelah ditelusuri itu hasil kerjasama pemerintah Indonesia dan Bulgaria. Waktu itu tahun 1963, Bung Karno merencanakan Indonesia nih sepertinya bisa besar nih jadi dari industri minyak aceri. Gitu, berangkatnya dari situ. Kita membeli lahan ini tanpa mengetahui sejarahnya terlebih dahulu.
Oke, jadi ada lahan,
bangunannya sangat menarik, brutalis, out of nowhere di kaki gunung Tawangmangu. Tahun 2015 belum seramai sekarang, masih sangat sepi. Kita menemukan lahan ini, kita bersih-bersih dan menemukan harta karun. Literally harta karun, ada satu lemari isinya lengkap dokumen, blueprint, apa itu pabrik citronella dan apa rencana Bung Karno tahun itu. Kita menemukan itu, sejak itu kita berkomitmen. Kita harus mempelajari minyak atsiri. Karena even our founding father aja punya, menitipkan harapan sebesar itulah pada Indonesia melalui minyak atsiri. Jadi tujuan pertama kita, kenapa atsiri ada, pengen membesarkan edukasi biar orang tahu dulu. Minimal tadilah, orang gak bingung, oh atsiri tuh ada tuh dalam KBBI gitu. Minimal itu dulu gitu. Ya lalu setelah itu kami berkomitmen, dimulai dari komitmen edukasi, tapi dengan sadar kita tahu lokasi. Ini kaki gunung nih, siapa yang mau ke Tawangmangu, cuma untuk ke museum. Berputarlah kita di situ, gimana biar daya tariknya 360. Kita kasih experience yang menjadi value kita juga sekarang, experience the essence. Jadi 360 experience yang kita tawarkan dari makan, minum, menginap, dan lain-lain itu semua untuk orang merasakan essence, orang merasakan minyak atsiri gitu, dari melalui experience. Begitu.
Dan kalau ngelihat ini kan jadi salah satu tujuan juga ya, kalau di turis internasional itu gimana?
Kita makin kesini sejujurnya makin banyak foreigner untuk kesini dan happy sekali. Karena entry point kita dua. Kalau kita bicara wellness, mungkin Barat sudah lebih dulu punya industri itu ya. Sudah lebih berkembang. Tapi karena kita punya aromatic wellness, itu yang membedakan. Dan karena temuan utama, even kita masuk sini karena temuan arsitektural.
Mm-hmm.
Jadi cukup banyak turis asing yang kesini karena melihat bangunan atau arsitekturnya.
Menarik buat
betul,
mereka.
Betul.
Dan kalau sekarang ini pun sudah semakin banyak ada, udah mulai ada ini gak sih? Ada yang tertarik gitu pengen kerja bareng di sini atau bikin apa?
Kalau kerja sama, ini konteksnya asing maksudnya atau gimana? Oke. Kalau kerja sama, banyak sih yang nanya, apalagi kita kan juga punya produk, bisa produksi sendiri ya. Jadi banyak yang kayak, oh aroma Indonesia nih, bisa gak sih kita ngeblend aroma, bisa gak sih kita bikin signature aroma buat let's say mereka punya bisnisnya masing-masing gitu.
Dan udah ada yang terjadi belum?
Ongoing.
Ongoing. Nah, terakhir aja sih ini sebenarnya buat menutup. Apa sih yang diharapkan dari Rumah Atsiri ini buat next-nya? Karena dilihat kalau dari lokasinya, venue-nya, ini akan ada kejutan sepertinya di tahun depan. Ada yang masih baru mau dibangun gitu. Kira-kira bakal ada apa lagi nih dari Rumah Atsiri Indonesia?
Kita akan melengkapi... Sekarang Atsiri kan menawarkan 360 experience. Bahwa aromatic wellness nih bisa jadi lifestyle loh. Dari orang bangun sampai tidur lagi, kita bisa punya lifestyle yang erat dengan aromatic wellness gitu. Tapi karena sekarang formatnya destinasi, orang datang dan memilih sendiri. Aku mau yang mana nih, aku mau, oh aku mau makananku dulu deh yang aromatic wellness, aku mau produk untuk kulitku dulu deh yang aromatic wellness gitu. Yang nanti akan baru, itu orang datang tanpa mereka milih sendiri, kita bisa mengakses mereka dan memberi prescription kepada mereka.
Wow.
Apa yang tepat untuk masing-masing individu. Begitu.
Ini menarik dan gak sabar banget buat nungguin. Anyway, thank you banget Mbak Arleta atas waktunya hari ini. Dan itu tadi mendengar bincang-bincang kita bersama dengan Mbak Arleta dari Rumah Atsiri Indonesia. Dan sampai jumpa lagi di bincang selanjutnya bersama Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Gusantika membawa kabar dari Indonesia. Dalam kabar dari Indonesia edisi Ramadan kali ini, saya akan menyajikan kepada Anda informasi mengenai salah satu masjid dengan arsitektur unik yang ada di Indonesia, yaitu Masjid Muhammad Cheng Ho, Pandaan. Pendengar, di Kabupaten Pasuruan, terdapat sebuah masjid yang mudah dikenali dari warna dan ornamennya yang khas budaya Tiongkok. Masjid itu dinamakan Masjid Cheng Ho. Tahukah Anda siapakah Cheng Ho? Zheng He, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan Cheng Ho, berasal dari keluarga Muslim di Tiongkok. Ia hidup pada masa Yongle Emperor dari dinasti Ming. Cheng Ho terkenal karena memimpin 7 ekspedisi pelayaran besar antara tahun 1405 hingga 1433 dengan armada kapal yang sangat besar. Pelayarannya menjangkau banyak wilayah di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Saat memimpin ekspedisi besar, ia singgah di berbagai pelabuhan Nusantara seperti Palembang, Semarang, Gresik. Dalam rombongan Cheng Ho terdapat pedagang, ulama, dan awak kapal yang beragama Islam. Mereka berdagang di pelabuhan-pelabuhan Nusantara, menjalin hubungan dengan kerajaan lokal, berinteraksi dengan komunitas Muslim yang sudah ada. Interaksi ini mempererat hubungan dengan komunitas Muslim lokal. Itulah sebabnya beberapa masjid di Indonesia memakai namanya. Salah satunya adalah Masjid Cheng Ho, Pandaan. Nama Cheng Ho dipakai untuk beberapa masjid di Indonesia sebagai simbol hubungan budaya Tiongkok dan Islam di Indonesia. Pendengar, Masjid Cheng Ho Pandaan memiliki pesona yang memikat pengunjung. Pesonanya terletak pada keindahan arsitektur. Masjid yang dibangun pada masa kepemimpinan Bupati Pasuruan, Jusbakir Al-Zubri ini, memiliki arsitektur yang unik karena memadukan unsur budaya Jawa, Islam, dan budaya Tiongkok. Arsitektur bangunan masjid ini sangat khas karena menggabungkan arsitektur masjid dengan gaya bangunan Tiongkok. Gaya bangunan Tiongkok tampak pada atap yang bertingkat, yang menyerupai pagoda atau kelenteng Tiongkok. Berbeda dengan kebanyakan masjid Indonesia, masjid ini tidak menonjolkan kubah yang besar, desainnya lebih mengandalkan bentuk atap bertingkat khas Tiongkok. kaligrafi masjid yang diresmikan pada 27 Januari 2008 ini memadukan seni kaligrafi Arab dengan nuansa Tiongkok, seperti masjid pada umumnya. Di dalam masjid ini terdapat kaligrafi lafaz Allah, Muhammad, dan ayat-ayat Al-Quran yang menghiasi dinding serta bagian mihrab atau tempat imam memimpin sholat. Kaligrafi ini menegaskan fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah umat Islam. Kaligrafi tersebut ditempatkan dalam bingkai ornamen bergaya Tiongkok dengan dominasi warna merah, kuning kemasan, dan hijau. Sementara tata ruang merupakan unsur budaya Jawa. Tata ruang Masjid Cheng Ho Pandaan terdiri dari halaman depan, serambi, ruang utama sholat, lantai bawah, multifungsi, serta area wudu dan fasilitas jemaah yang semuanya dirancang untuk mendukung fungsi ibadah sekaligus kegiatan sosial masyarakat. Perpaduan tiga budaya ini menjadikannya simbol akulturasi budaya dan toleransi antarumat beragama di Indonesia. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Cheng Ho juga menjadi destinasi wisata yang ramai dikunjungi. Banyak pengunjung datang dari berbagai daerah untuk melihat keindahan arsitektur masjid, sekaligus berziarah atau beristirahat. Saya Agus Santika, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam segmen Kabar dari Indonesia. Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Dan tentunya Anda yang mendengarkan terhibur ya. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok ya, dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.